Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. S mojou dnešnou hostkou pani doktorkou Gašperíkovou z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa budeme rozprávať o ochoreniach, ktorých vznik sme donedávna pripisovali rôznym vplyvom. Podľa najnovších zistení je však časť prípadov týchto ochorení zapríčinená genetikou, teda chybou v kóde DNA. To, o ktoré choroby ide a akým spôsobom funguje prenos choroby cez DNA, nám už bližšie povie pani doktorka Gašperíková. Srdečne vás u nás vítam. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Akým výskumom sa zaoberáte?
Nosné témy nášho výskumu máme v súčasnosti dve. Zaoberáme sa genetikou poruch sluchu, ako aj genetikou diabetu alebo cukrovky.
Čiže dnes teda nebudeme hovoriť iba o jednej chorobe, ale rovno teda o dvoch, pri ktorých sa zistilo, že ich z nich môže byť výrazne ovplyvnený práve genetickou predispozíciou. Zastavme sa rovno teda pri tej prvej, pri vrodenej poruche sluchu. Toto ochorenie na prvý pohľad pôsobí, že ide, nazvem to, o mechanickú chybu, že problém nie je v génoch, ale priamo v sluchovom ústrojenstve, ktoré nefunguje. Nie je to tak?
Z časti áno, ale z časti aj nie. Je to tak v prípade mechanického poškodenia, ako môžu byť nejaké úrazy alebo sekundárne nejaké ochorenia onkologického pôvodu, ale časť prípadov je spojená aj s genetickými poruchami, hlavne vnútorného ucha. Pre lepšie vysvetlenie si môžeme trošičku približiť, ako sluch funguje. Máme vonkajšie ucho, stredné ucho a vnútorné ucho. Vonkajšie ucho, ktoré každý vidíme, zachytáva zvukové vlny, ktoré sa systémom kostičiek toho stredného ucha a ich vibráciami prenesú do vnútorného ucha. V tomto vnútornom ucho je taký veľmi zaujímavá časť nášho tela, ktorá sa volá slimak alebo kochlea. Tam sa týmito vibráciami rozvibruje tekutinka, a tá sa potom prenáša na také špeciálne bunky a mení sa v tom vnútornom uchu tá mechanická energia na elektrickú energiu, ktoré potom dokáže zachytiť sluchový nerv a do mozgu sa nám potom prenášajú zvuky. Už len z tohto trošku obsiahlejšieho vysvetľovania je jasné, že je to veľmi zložitá činnosť a zložitá fyziológia počutia. A práve my sa zaoberáme genetikou toho vnútorného ucha, kedy je poškodený ten slimáčik, tá kochlea, a v nej môžu byť poškodené rôzne typy buniek, rôzne membrány, medzibunkové spojenia, tak je to naozaj veľmi heterogénne ochorenie a v rôznych častiach môže prísť k poruche.
Ak by sme to teda mali vyčísliť, aké percento takýchto ľudí tvoria tí, ktorí nadobudli poruchu sluchu geneticky, vieme to nejako?
Vieme to vyčísliť možno ani nie percentami, ale vieme, že 1 až 2 deti na 1000 živorodených detí majú vrodenú poruchu sluchu. Čiže na Slovensku sa pre lepšie približenie môže rodiť tak okolo 50 až 100 detí ročne s touto poruchou sluchu. A nie je to porucha sluchu, ktorá je nadobudnutá vekom, kde dochádza k opotrebovaniu sluchových ústrojenstiev, ale v percentuálne je to približne asi 6-7% zo všetkých poruch sluchu, ktoré máme.
Vedeli by ste nám opísať mechanizmus, ako je možné, že DNA preniesie chybu v kóde a znefunkční to sluchové ústrojenstvo? Ako si máme predstaviť to dianie v DNA kóde a následné prenesenie chyby na orgány?
Tu nám musíme ísť trošku do základov molekulárnej biológie. Poznáme tzv. Centrálnu dogmu molekulárnej biológie a to je prenos od DNA k proteínu. Nikdy nie naopak. Máme zakodovanú DNA. DNA sa prepisuje na RNA, RNA sa prepisuje na proteín. DNA sa skladá z 3 miliard takých základných stavebných kameňov a kombinácia troch týchto základných kameňov vždy kóduje jednu aminokyselinu a vieme, že z aminokyselín sa skladá proteín. A stačí, aby bola zmena v jednom jedinom tohto stavebnom kamene a môže sa vytvoriť proteín, ktorý je úplne nefunkčný alebo má nejakú inú zmenenú funkciu. A na čo sú dobré proteíny alebo bielkoviny v organizme, to už asi každý tušíme, že z toho je to absolútny základ života, sú z toho zložené všetky naše bunky, tvoria rôznu, buď enzymatickú, alebo receptorovú, alebo rôzne funkcie, takže je jasné, že keď máme nejaký dôležitý proteín poškodený, dochádza aj poškodeniu nejakého orgánu.
A tento celý proces sa kedy deje? V akej časti
ten
života?
Ten je dedičný, čiže sa to môže dediť z generácie na generáciu, alebo môže niekedy aj počas vývoja tento proces nastať. Ale druhá väčšina je to dedičný, kedy vznikla mutácia v dôsledku nejakého javu a potom sa prenáša už z generácie na generáciu, a to rôznym spôsobom. Môže to byť priamo. Každý od nás dedil ako keby dve kópie génu, jeden od otca, druhý od matky. A niekedy stačí, aby len tá jedna kópia bola poškodená. To voláme ten autozomálne dominantný prenos dedičnosti. A vtedy to ochorenie ide naozaj z rodiča na dieťa a na dieťa toho dieťaťa. Čiže naozaj je to prenos v tej rodine v každej generácie, ale poznáme aj tzv. Autozomálne recesívne ochorenia. To sú ochorenia, kedy musíme mať obidve alely poškodené, čiže rodičia sú nosiči a musí to dieťa dostať obidve tie poškodené alely. To sú tie recesívne ochorenia. Čiže deje sa to, zdedíme, ako hovoríme, po rodičoch, ale môže byť aj počas vývoja v maternici. Aj to sa dá.
Možno ste to už aj naznačili, že teda keď sa narodíme, môže sa stať, že aj počas života nám prepukne vlastne táto porucha?
Tieto ochorenie, ktoré my sa zaoberáme, takto. Ak myslíte, tá DNA sa nezmení, už keď sa narodíme, ale to ochorenie závisí od toho, o aké ochorenie ide. Môže vzniknúť v útlom veku hneď po narodení a v niektorých prípadoch môže byť až vývojom v 10 rokoch, 20, pretože to telo má veľké kompenzačné mechanizmy a naozaj ide o to, ako silná je tá porucha a kde.
Pokiaľ teda som pacientom s vrodenou poruchou sluchu a dôvodom je chyba v DNA, už sa asi nedá nájsť spôsob, ako vec vyliečiť? Nevieme tento DNA kód opraviť?
No, toto je veľká oblasť, ktorá sa skúma názvom a genová terapia, čo je predmetom záujmu mnohých vedcov, ale ešte stále tá genová terapia nie je tak vyspelá, aby sme okamžite, keď máme prvé genetické ochorenie, vedeli hneď nadizajnovať taký liek a hneď liečiť. A väčšinou sa zameriava tá genová terapia na ochorenia, ktoré sú buď životohrozujúce, alebo sú veľmi handikupujúce. V oblasti poruchy sluchu máme krásnu liečbu a to je kochleárna implantácia, čiže sa nahradí tá kochlea a tým pádom ľudia počujú. Skôr sa v tejto oblasti zameriava genová terapia na syndromové poruchy sluchu. To sú také poruchy, keď okrem sluchu je poškodené ešte niečo iné. A genová terapia v tomto prípade sa zameriava na Usherov syndrom, kedy je nielen poškodený sluch, ale aj zrak, čo je úplne zjavné, že to je veľmi handicapujúce, keď človek nepočuje a nevidí. A genová terapia sa skôr zameriava na ten zrak.
A ako prebieha taká genová terapia?
Nie som odborník na genovú terapiu, ale je to o tom, že sa vloží do špeciálnych nosičov vektora práve ten poškodený gén a ten gén by sa mal dopraviť na miesto, konkrétne keď hovoríme o poruche sluchu, tak do toho vnútorného ucha, aby tam mal to pôsobenie. Ale nie je to veľmi jednoduché.
Existuje spôsob, ktorým by sme vedeli zistiť, či nie som napríklad nositeľom takejto genetickej predispozície? Viem zistiť, či svojmu dieťaťu predám takýto chybný DNA kód?
Tých spôsobov áno, práve že teraz v poslednom období alebo v posledných 10 rokoch je obrovský boom DNA analýz. Vieme celú DNA rozobrať na tie jednotlivé základné stavebné kamene. Vieme pozrieť jeden gén, vieme pozrieť všetkých okolo 20 000 génov, ktorý má človek kódovaný. Vieme to, tie metodiky existujú, sú dostupné, kedy v laboratóriu my vieme buď z krvi pacienta alebo z nejakého tkaniva pacienta vyizolovať tú DNA. Tú DNA pacientku vieme rozobrať na malé kúsočky a potom ju porovnať s tou zdravou DNA.
Ďalšia choroba, o ktorej budeme hovoriť, je diabetes. Je to pomerne horúcou témou, keďže množstvo diabetikov narastá. Očakáva sa, že to bude veľmi častá diagnóza. Pri tomto početnom náraste hovoríme tiež o geneticky nadobudnutom diabete, alebo ide o iný typ?
Tak ako všetky ochorenia, nikdy to nie je jednotná klasifikácia. Aj pri diabete existujú rôzne formy diabetu. Poznáme diabetes prvého typu, ktorý vzniká väčšinou u detí a tento diabetes je v dôsledku autoimunitného ochorenia, kedy je beta bunky pankreasu, ktoré sú dôležité, aby sa produkoval inzulín, sú úplne zničené. To je diabetes prvého typu. Tvorí približne okolo 5 až 10 % zo všetkých diabetikov. Potom poznáme diabetes druhého typu, ktorý je najrozšírenejší, tvorí okolo 90% a to je tá pandémia, lebo je spojený s obezitou a nezdravým zdravotným štýlom. Vtedy je trošičku iný mechanizmus vzniku diabetu. Vtedy je na ten pankreas je veľký nápor z hľadiska toho, že ľudia prijmajú veľa živín, v cirkulácii je veľa glukózy a je potrebné produkovať veľa inzulínu, čiže ten pankreas sa vyčerpá. A vtedy nastáva, vtedy sa poškodí a vzniká cukrovka. Čiže to je iný typ. Ale my sa zaoberáme ešte ďalším typom diabetu, aby to nebolo také jednoduché. Je to tzv. Monogénové formy diabetu, genetické, keď je naozaj na prejav ochorenia je potrebná zmena v jednom géne alebo mutácia v jednom géne. Aby to nebolo ešte také jednoduché, ešte aj tento monogénový diabetes má svoje podkategórie, ktorými sa zaoberáme. Sú to väčšinou gény, ktoré sú zahrnuté v sekrecii inzulínu a ich poškodenie potom vedie k tomu, že sa inzulín nedokáže vylučovať z bunky správnym spôsobom. Mm-hmm. Tak nie je to také jednoduché. A tvoria približne asi tieto monogénové formy 1 až 2% zo všetkých diabetikov.
Takže tieto monogénové formy súvisia s dedičnosťou.
Súvisia s dedičnosťou. Tá dedičnosť je v podstate univerzálna pre všetky ochorenia, ale v tomto prípade, v prípade cukrovky, je to autozomálne dominantný typ dedičnosti, ktorý tam prevláda, čiže je to naozaj z pokolenia na pokolenie vidíme, že je tam prenos.
Aké podkategórie monogénovej cukrovky poznáme?
Poznáme 4 základné podkategórie. Prvá sa volá novorodenecký diabetes mellitus, to je cukrovka, kedy vznikne do 6. mesiaca života. Drvivá väčšina cukrovky je monogénová, ak vznikne do 6. mesiaca života. A tieto deti majú poruchu v draslíkovom kanáli. Teraz by som len tak veľmi, veľmi jemne sa snažila priblížiť, ako funguje sekrecia inzulínu. Ako náhle máme v cirkulácii zvýšenú hladinu cukru, glykémiu, tak ten cukor sa začína dostávať do bunky, kde je metabolizovaný najprv takým enzymom, ktorý sa volá glukokináza a potom kaskadou rôznych procesov vlastne sa vytvorí energia, takzvané ATP. Čiže z cukru sa nám vytvorí energia. Len toto ATP spôsobí depolarizáciu tejto membrány, pričom sa ten draslíkový kanál zatvorí, kalciový otvorí a inzulín ide z bunky von. A tieto deti majú poškodený ten draslíkový kanál, a čiže oni produkujú ten inzulín v tej bunke, len sa ten inzulín nevie dostať z tej bunky von. Čiže to je jedna forma monogénovej cukrovky. Je to veľmi raritná forma. Na Slovensku máme len v jednotkách prípadov takýchto prípadov cukrovky. Ale čo je veľmi zaujímavé, že tieto deti sú liečené inzulínom, ale v podstate poznáme liečivo, ktorý sa volá sulfonyl močovina, ktorý keď sa vymení inzulín za tieto tabletky, tak ten kanál sa im ako keby opravil a tým pádom ten inzulín z tej bunky môže ísť prirodzene von. Čiže pre nich je to lepšie ako píchať si inzulín, brať tabletky, ale naozaj to je vo veľmi, veľmi nízkom percente diabetikov. Ale pre tých konkrétnych ľudí je to samozrejme úplne úžasné, pretože namiesto píchania inzulínov z tabletky každý pochopí, že je lepšie. Čiže to je jedna forma cukrovky. Druhá forma cukrovky sa volá hyperglykemia nalačno s rodinným výskytom. A toto je, vždy hovorím, že toto je dobrá správa pre pacientov, keď majú túto formu cukrovky, pretože to je presne ten enzym, čo som spomínala, glukokináza, ktorý má za následok, že glukóza je fosforilovaná na glukóza 6-fosfát. Úplne prvý krok, čo sa deje v bunke s tým cukrom, s tou glukózou. A tento enzym, keď je poškodený, tak títo pacienti majú celý život hyperglykémiu od 5,5 do 8, čiže majú zvýšené hodnoty cukru v cirkulácii. Majú. Ale nemajú celoživotne žiadne komplikácie. Nemajú infarkty, nemajú porušené oči, obličky, čiže to sa volá mikro- a makrovaskulárne komplikácie. Čiže tieto zase profitujú z tej DNA diagnostiky preto, že jednoducho oni nepotrebujú žiadnu liečbu. Ale naozaj musí to byť len na základe DNA diagnostiky. A to sú pacienti, ktorí nie sú obézni, nemajú tie autoimunitné prejavy a majú túto hyperglykémiu v rodine. Tak ako som spomínala, z generáciu na generáciu sa to musí prenášať. To je tiež podľa mňa taký zaujímavý podtyp cukrovky. Ďalšou kategóriou je tzv. Diabetes transkripčných faktorov. Transkripčné faktory sú špeciálne regulátory na DNA, kedy sa spúšťa transkripcia, alebo teda prepisu génov, ktoré sú zahrnuté v sekreciu inzulínu. Sú to špeciálne transkripčné faktory, ktorých je niekoľko. V tomto prípade vzniká cukrovka okolo 20. 25. roku života. Zas je tam prenos pokolenia na pokolenia, pacienti nie sú obézni ani nemajú autoimunitnú známku ochorenia. A posledná, štvrtá kategória je diabetes s extrapankreatickými príznakmi. Čo to znamená? Že je to monogénová cukrovka, kedy sa spája ešte okrem cukrovky s nejakým ďalším ochorením. Tak ako som spomínala, je to ten mitochondriálny diabetes a hluchota tam patria a rôzne ďalšie ochorenia.
Dá sa takýto gen, ktorý je nositeľom cukrovky, nejako napraviť?
V cukrovke je problém to, že nielen, že treba opraviť ten gén, ale ten inzulín reaguje aj na to, akú hladinu glykémie alebo cukru máme v krvi. Čiže tá jemná regulácia nie je veľmi momentálnymi technikami a momentálnym poznaním nie je možné docieliť. Takže skôr sa uvažuje o transplantáciách ostrovčekov, tých, ktorých produkujú inzulín alebo o iných formách. S tým, že naozaj opäť máme tú liečbu, lebo vieme, že pacienti si môžu píchať inzulín. A pri tomto by som sa pozastavila, to je v podstate forma cukrovky, kde vieme ešte aj na základe tej DNA diagnostiky správne liečiť pacienta. Tak vieme povedať, aký typ tabletky má dostať aj či inzulinoterapia alebo nie.
Možno poslucháčov zaujíma, lebo teda o diabete sa veľa hovorí ako o nevyliečiteľnej chorobe, s ktorou sa žije celý život. Ako to vlastne je?
No, je to tak.
Je to pravda.
Je to pravda. Mm-hmm. V podstate, či už máme, už raz, keď máme zničený ten pankreas, sa tak ľahko nedá napraviť. A keď máme poškodené gény, tak tiež ťažko sa napravujú.
Ešte taký spôsob zrejme nemáme, ale myslíte, že v budúcnosti budeme schopní tento zlý DNA kód opraviť predtým, ako urobí škody?
To je etická otázka, či budeme zasahovať do počatia a do opravovať genetický kód potomkom, ktorí sa majú narodiť. Myslím si, že toto je veľká etická otázka. Určite to vyvoláva mnohé, mnohé reakcie, ale opäť snaha opraviť ten genetický kód je u tých ochorení, ktoré sú životohrozujúce alebo handicapujúce. Pri ochoreniach, ktoré sú liečiteľné, je to v súčasnosti ešte nie veľmi reálne.
Aké objavy v rámci DNA nás podľa vás ešte čakajú? Zdá sa, že by sa aj ďalšie choroby našli ako zapríčinené DNA kódom?
To som hlboko presvedčená, že áno, ale gény, ktoré máme v organizmu, tých počet génov je približne tých 19-20 tisíc. Ale z celkového objemu tej DNA to tvorí len 1% tej DNA. My máme veľké percento DNA, ktoré má, predpokladáme, že má regulačnú funkciu a nepoznáme tú regulačnú funkciu. Čiže tam je veľké pole ešte, ktoré poskytuje mnohé možnosti na nové objavy. Čiže my vieme štruktúru, vieme tie stavebné kamene, ale mnohé nevieme, čo robia a prečo. Takže tam určite áno.
Ešte sa trošku vrátim k tomu chybnému DNA kódu. Znamená to, že ho teda budem posúvať určite aj ďalším generáciám, deťom, vnúčatám. Nedá sa to zastaviť.
To sa nedá zastaviť. Tak ako som spomínala, ako máme raz kodovaný, tak ho posúvame vnúčatám a deťom. Hoci nie 100% závisí to podľa toho, aký typ dedičnosti ide, tak ako som spomínala, pri autozomálne dominantnom type dedičnosti je tá šanca 50%, pri recesívnom je to 25%, takže potom už je to lotéria.
Vedeli by ste nám, teraz sa trošku teda zameriame na vás, opísať váš výskumný deň. Ako prebieha?
Môj konkrétny výskumný deň je s 80% za počítačom. Ale je to tým, že je potrebné neustále písať projekty, administrovať projekty, kontrolovať rôzne výkazy a rôznu administratívu, ktorá teda, musím sa priznať, zabera dosť veľkú časť dňa. Ale aby sme neznechutili poslucháčov, nie je to tak u všetkých. V rámci tímu alebo teda výskumnej skupiny sú potom kolegovia, ktorí pracujú v laboratóriu, prídu do laboratória a podľa toho, ako sa dohodneme na sedení, sa robia dané experimenty. Nepoznáme klasický pracovný čas od 8 do 4. V podstate naše laboratórie je otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a sú vítaní ľudia ktorýkoľvek nočnú aj dennú dobu. Konkrétne my pracujeme s ľudským biologickým materiálom, takže začíname izoláciou DNA, ktorú potom archivujeme, uskladňujeme, následne ju analyzujeme rôznymi metodikami. Ak nájdeme niečo zaujímavé, prípadne nejakú diagnózu, ktorá ešte doteraz nebola známa, alebo nejaký nový variant, teda tá nejakú novú zmenu na úrovni DNA, tak sa snažíme robiť aj bunkové experimenty. Vieme napríklad vyizolovať fibroblasty, čiže z kože pacienta bunky, a na týchto potom skúšame mechanizmy, čo je poškodené, ktorá signálna dráha, prípadne pridáme nejaké liečivo, či sa niečo opraví. A to naozaj je to živý proces, kde v tejto konkrétnej našej oblasti je potrebný tým ľudí, nie len tých prírodovedcov, čo sú u nás, ale aj klinikov, ktorí nám dajú ten klinický obraz. A v súčasnosti tie metodiky, ktoré mnoho možno už počuli o tých omixových metodikách, ktoré dávajú tisíce alebo až terabajty dát, na to potrebujeme kolegov bioinformatikov, takže tá spolupráca a nevyhnutnosť také tímového ducha je absolútne esenciálna.
Tak to vás tam musí byť naozaj teda dosť veľa.
Aby ani
to
celé... nie, priznám sa, že práve, že sme veľmi multifunkční.
Koho môžu až zasiahnuť výsledky vášho výskumu? Komu môžu pomôcť alebo kto ich vie využiť?
No, v našom prípade, keďže robíme biomedicínsky výskum, sú to pacientami s danými ochoreniami, sú to pacientami s poruchou sluchu alebo diabetom. A jedna dôležitá vec je, vieme predikovať, či daný pacient bude mať dané ochorenie, čo je veľmi dôležité pre rodičov, a mnohokrát môžeme aj zmeniť liečbu. Na základe tej, nie my, ale teda lekári konkrétne môžu nastaviť správnu liečbu na základe našej DNA diagnostiky.
Čiže prakticky vy posúvate nejaké informácie tým lekárom?
Ale... Áno, v našom týme sú vždy klinickí pracovníci, ktorí dostávajú výsledky nášho výskumu, dostanú informáciu a na základe toho sa môžu lepšie rozhodovať, čo sa týka terapie.
V súčasnosti na aké nové objavy ste prišli, alebo ktoré informácie ste zistili, ktoré možno sú ešte také čerstvé, neznáme?
No, v súčasnosti v oblasti poruch sluchu máme projekt, ktorý sa zaoberá syndromovými poruchami sluchu, kde na Slovensku diagnostikujeme, dá sa povedať teraz na dennodennej báze, syndromy, ktoré môžeme nazvať, že je to prvýkrát na Slovensku objavený, nie objavený, ten syndrom sa vyskytuje vo skvete, ale na Slovensku identifikovaný. Sú to nové zmeny a nové mutácie. No a v oblasti cukrovky sa nám podarilo v súčasnosti zaviesť genetické rizikové skóre pre diabetikov prvého typu. Čiže naozaj pozrieť sa aj do tých iných typov diabetu, do akej miery je to geneticky podmienené. Tak jednoducho povedané. Takže to sú také tie diagnostické úspechy, ale potom samozrejme snažíme sa pozrieť aj dovnútra bunky, akým spôsobom tá daná genetická zmena, ktoré dráhy je schopná ovplyvniť, a na základe toho potom v budúcnosti snáď bude možná terapia.
Ako sa prejavuje taká syndromová porucha sluchu?
Syndromová porucha sluchu sa prejavuje tým, že okrem poruchy sluchu máme ešte aj iné ochorenia. Existuje napríklad taký syndrom, ktorý spája poruchu sluchu a cukrovku. To je, sa volá po matke zdedená cukrovka a hluchota. Je to syndrom, ktorý je zapričinený poruchami v mitochondriálnej DNA. Čiže aby to nebolo také jednoduché, nemáme len tú DNA v jadre, ktorá má tie 3 miliardy bázových párov, máme ešte aj DNA v mitochondriách. A keď je tá poškodená, jeden konkrétne poškodenie môže viesť k syndromovej forme poruchy sluchu a spôsobuje hluchotu a cukrovku. Čiže alebo potom sú to, môže byť porucha sluchu a porucha štítnej žľazy, porucha sluchu a porucha obličiek, proste rôzne iné kombinácie, ktorých je v súčasnosti poznáme viac ako 400 syndromov.
Mm-hmm. Prichádzajú za vami aj samotní lekári?
Práve, že my spolupracujeme s lekármi. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Národným ústavom detských chorôb, kde máme dlhoročnú spoluprácu s pánom docentom Stánikom, ako aj v oblasti poruchy, v oblasti cukrovky a v oblasti poruch sluchu zase s klinikou otorinolaryngológie, chirurgia hlavy a krku s pánom profesorom Profantom a s pánom doktorom Vargom, ktorí zabezpečujú tú klinickú časť práce. Tak opäť zase tímové spolupráce.
To je asi tá najlepšia cesta, že asi viete si vzájomne aj nejak doplniť tie informácie a vytvorí sa vám taká skladačka a potom sa ten obraz už lepšie formuje. Aký výskum v súčasnosti riešite? Na čom pracujete?
No, aby som povedala, máme ešte tretiu diagnózu, ktorá je taká najnovšia pre nás a to sú poruchy funkcie mitochondrií. Mm-hmm. Mitochondrie sú také malé organelky v bunke, ktoré sú ako keby zdrojom energie pre bunky a keď sú poškodené, dochádza k závažným diagnózám. A snažíme sa v rámci nášho projektu zaviesť práve túto DNA diagnostiku, ktorú sme aj zaviedli, týchto mitochondriálnych ochorení, ktoré sú ovplyvnené nielen génami v mitochondrii, ale génami aj jadrovými. Je to opäť veľmi heterogénne ochorenie, kde klinicky sa nedá povedať, že ten daný gén je zodpovedný, že analyzujeme tento gén za ten klinický prejav daného pacienta, ale je potrebné skúmať veľké množstvo génov naraz v laboratóriu.
Prečo ste sa rozhodli venovať tomuto odboru?
Zvolili sme si to preto, pretože je to niečo, dokážeme jednak pomôcť pacientovi tým, že určíme presnú diagnózu, aj keď a na druhej strane tí pacienti nám prinášajú vedecké otázky a dokážeme pomôcť vede, poznaniu základných mechanizmov, a ktoré by mali viesť k terapii tých pacientov. Takže nejdeme my od toho základného výskumu k pacientovi, ale opačne od pacienta k tomu základnému výskumu, čo je trošku taký možno iný smer, ako majú ostatní kolegovia. Ale to je to, čo nás baví.
Ja sa ešte trošku odpichnem vedecky zaujímavých mutácií. Vedeli by ste nám ešte toto trošku približiť?
Mutácia je teda zámena nejakého toho základného stavebného kameňa za iný. Ale je dôležité ešte si vysvetliť, že či tá zámena má aj nejaký funkčný dopad. A na to už existujú rôzne kritériá, ktoré vyplacovali tými vedcov, aby sa vlastne roztriedili na takzvané patogéne, teda tie, čo určite niečo spôsobujú, pravdepodobné patogéne. Potom sú to varianty s nejasným významom alebo benigné, ktoré nič nerobia. A práve nás zaujímajú tie varianty s nejasným významom, aby sme sa pozreli lepšie na ich funkciu, že teda aký význam majú, či majú patogény, či nemajú patogény význam. Prípadne, ak je nejaký nový gén, o ktorom doteraz nebol u žiadneho pacienta diagnostikovaný, že či naozaj ten gén spôsobuje to ochorenie. Nie. A keď, tak čo poškodzuje? Či poškodzuje napríklad v prípadne tých mitochondrií ich štruktúru, ich počet, ich funkciu, tak konkrétne o čo ide, lebo len to, že budeme vedieť, čo konkrétne poškodzuje, na to sa môže potom cieliť terapia.
Aké ďalšie projekty pripravujete?
Život vedca na Slovensku je kontinuálna príprava projektov. Takže my sa snažíme pokračovať v týchto našich troch nosných diagnózach a sledujeme tie najnovšie trendy, aby sme vedeli aj z hľadiska DNA diagnostiky, aj z hľadiska tej vedy byť na tej vlne najnovších poznatkov. A momentálne pripravujeme nový projekt z hľadiska mitochondriálnych ochorení, kde chceme skúmať už pacientov, ktorých sme diagnostikovali v predchádzajúcich projektoch a máme tam varianty s neznámym významom, kde chceme sa pozrieť, čo konkrétne v tej bunke alebo v tej mitochondrii poškodzujú. Takže to je projekt, ktorý nadväzuje na projekt, ktorý sme už mali, v rámci ktorého sme tých pacientov diagnostikovali a teraz sa chceme pozrieť na mechanizmus poškodenia bunky v dôsledku tých genetických zmien.
Tak my vám veľmi držíme palce vo vašich projektoch, vo vašej výskumnej činnosti. Našou hostkou bola pani doktorka Daniela Gašperíková z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, a pozývam vás k vypočutiu ďalších podcastov Vedy na dosah.
Ďakujem pekne a dovidenia.
Príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022.